galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ida kaga imaanaysa washington
waa talaado bisha Janaayo sanadka 2022-ka waana 7 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com saacadda afrikada bari dhageystayaal waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idiin daatahaynaya Jamaal Axmed Cismaani iyo anigu ah Falastiin Axmediina
wadaad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah arday ku dhimatay weerar Al-Shabaab ay ka geysteen deegaan u dhow degmada Dadaab ee Kenya.
Xalay 8:15 dabeeda nimankii Shabaab xalay soo weerareen sareedo muddo 8:15 dabeeda waxay ku dhimeen 4 wiil oo iskuuleey oo arday oo 3 iskuul isku xaqan yihiin.
waxaa sidoo kale aanu idin haynaa warbixin ku saabsan dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada u dhow saldhigga Manda Bay oo axaddii ay weerareen Al-Shabaab oo halkaasii ka guuraya.
Yeah, people are in fear actually and people have been moving from their village to the nearby town that is Bindi and Mokoi.
Waxaa cabsi ayay ku jiraan.
They are moving from
waxaana ay ka guurayaan deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yar oo ku dhow sida Hindi iyo Mukawi.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida afar qof oo rayid ah oo ku jira canug yar ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markii kooxda Al-Shabaab ay isku dayday inay weerarto anteeno telefoon oo ku taala bariga Kenya meel u dhow xuduudda Soomaaliya sida ay sheegeen booliska dalkaas. booliska ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in la dilay laba ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday. afayeen u hadlay booliska Charles Owino ayaa waxa uu tilmaamay in ka badan 10 dab leeyahay isku dayeen inay burburiyaan anteenada. bayaan kale oo booliska ay soo saareen ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalada Sareeto oo 25 km u jirta xerada qaxootiga Dadaab. burcadu waxay isku dayday inay beegsadaan anteeno telefoon waxaana intii ay ku guda jireen noloshooda ay ku waayeen 4 qof oo ay ku jiraan macallin iyo ilmo yar ayaa lagu yiri bayaanka booliska uu soo saaray. booliska ayaa intaasi ku daray laba qori oo AK-47 walxaha qarxa waxyaaba laga sameeyo iyo hub kale la helay kadib weerarkaas.
xogeyaha gaashaandhigga Maraykanka Mark Asper ayaa beeniyay in ciidamada Maraykanka ay kasoo baxayaan Ciraaq kadib markii sidaasi lagu sheegay warqad loo diray militariga Ciraaq. sidoo kale sargaalka ugu sarreeya militariga Maraykanka ayaa sheegay in warqadda oo kasoo baxday sargaal militari oo ku sugan Ciraaq ay ahayd mid si qaldan loo qoray. ma jiro wax go'aan ah wuxuu doonaa ha ahaadee oo Ciraaq looga soo tegaya, ayuu yiri Asper. warqaddii isniintii ay soo saareen militariga Maraykanka ayaa waxay ahayd mid wareegaysa Twitterka, waxaana dowladda Ciraaq u diray sargaal Maraykanka oo dalkaasi ku sugan. taliyaha ayaa warqadaasi ku yiri dowladda Maraykanku waxay xushmeynaysaa go'aanka ay ku amartay ciidamadeeda inay baxaan, wuxuuna intaasi ku daray in maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ay isku qaabeyn doonaan in ay dhaqaaqaan. General Mark Miller oo ah taliyaha sare ee ciidamada Maraykanka ayaa wariyaasha u sheegay in warqadan ay ahayd qabyo qoraal aan loogu talagelin in la baahiyo.
warbaahinta dowladda Iiraan ayaa warisay maanta 3 in 230 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjireen dad isugu soo baxay tacsida General Qasim Suleimani oo ah sarkaalka sare oo ka tirsanaa militariga dalkaasi Iiraan. 10,000 oo qof oo isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan General Suleimani oo magaaladii uu ku dhashay ee Kalmaan kahor intii aanan halkaasi lagu aasin ayaa waxa ay qayb ka ahayd isoo baxyo halka ka dhacay oo magaalooyinka waaweyn dalkaasi sida Tehran, Qom iyo Ahvaz oo lagu baroordiiqayo Suleimani. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib isjiirkaasi oo dhimashada sababay. dilka Suleimani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaas oo diyaaradaha Mareykanka ay dileen, waxaana intaasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada waddan ee Mareykanka iyo Iiraan. maanta gelinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Iiraan Xuseen Salami waxa uu sheegay in si taxadar leh ugu argudan doonaan Mareykanka dilka General Qasim Suleimani.
la taliyay hore ee amniga qaranka madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa sheegay in uu hortagi doono oo marqaati furna sameyn doono aqalka sanadka hadii ay u soo diraan amar ah inuu hor yimaado si su'aalo looga weydiiyo dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump. Kadib hadalkii isniintii uu sheegay Bolton waxay u eegtay in dimuqraadigu ay haystaan marqaati fur muhiim ah oo ay daah gadaashisa ku wareysan karaan si uu uga xog waramo dadaalkii Trump ee la xiriiray inuu doonayo inuu Ukraine ku cadaadiyo inay baaritaan isaga dangaarahi ugu jirta oo siyaasadda ay sameeyaan. Bolton ayaa kamid ah 4 qof oo kamid shaqaalaha aqalka cad ah oo hoggaamiyaha dimuqraadiyinta sanadka laga badan yahay Jack Schumer uu codsaday in loo yeero si ay marqaati fur u sameeyaan dacwada madaxweyne Donald Trump loo haysto. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. 4 qof oo rayida ayaa ku dhimatay weerarka Al-Shabaab ay ka geysteen deegaanka Sareedo oo u dhow degmada Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Booliisku waxay sheegeen in ay ka jawaabeen weerarkaasi ayna dileen laba kamida maleeshiyada weerarka soo qaaday. Warbixintan waxaa gaarisay nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Raggan weerarka ku soo qaaday tuulada Sareedo 30 km oo kaliya u jira degmada Dadaab waxa ay halkaas ku dileen 4 arday oo 3 kamid ay isku aabi iyo isku hooyo ahaayeen jeefayna dugsiga lagu hoyday ee degmada Sareedo xilli sidii dhahay kooxdaasi weerar ku soo qaadeen saldhiga ciidanka booliiska sinta ku hayay dugsiga hoose dhexe ee Sareedo. Sidoo kale saldhigaasi ciidamadii ku sugnaa iska caabin ka muujiyay rasaas fara badanna ku furay kooxda weerarka ku soo qaaday saldhiga iyo iskuulka hoose dhexe ee Sareedaba waxa ay halkaasii kaga dileen kooxda Al-Shabaab laba qof. Wax dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada booliiska iska caabinta muujiyayna ma jirin. Waa sifaahin uga dhibo uga sanjab oo kamid a dadka qaryadaasi degan VOA da khadka telefoonka kula hadlaya waxa uu sheegay sida wax u dhacay.
Xalay 8:17 ay waxaan wali la arkayna maqlin nimankii Shabaab waxay soo weerareen Sareedo muddo 8:17 waxay ku dhimeen 4 wiil oo iskuuley oo arday oo 3 iskuul isku xabayeen nin dhale ayagana meesha waxaa kaga dhinteen 2 nin baa kaga dhinteen meeshoodii 6 lama gaadin 4 kale Sareedaan ku xawaalay oo xawaalayna 2 kale dowladda haysa ayagana dowladda uu maaday dhalinyaradaas oo mid uu weynaa nigriya taban jir ah inaa lillaahi wa inna ilayhi raajicuun shaas wax waxa ay ku samayn yahay xalka oo ay xaligan dadka waa la safay waa la argagaxay xalay waxa la dhintay dagaas ma ku dhamaaday
waata shabaabka meeqa laga dilay
laba nin baa laga dilay laba nin labadooda horena dawladda haysa
waata marka ciidanka booliiska maxaa dhimatay
booliiska iyo macallimiintii iyo dhaqaatiirtii waxba kama dhimanin
ugaaska ayaa waxa uu ii sheegay in la yahaatan ciidamada ammaanka goobtaas ay soo buux dhaafiyeen sidoo kalena ay jiraan tiro kale oo dhalinyaro oo dhaawacyo soo gaaray balse la yahaatan la xaqiijin karin argagaxa faraha badan ee meeshaasi ka jira dartiis caruurta dhibaatooda suurtagalnimadana ay jirto in kuwo kale dhulka hawdka ay ku carareen.
Iskuulka miyay weerareen? Iskuulka mise dugsigii intay weerareen? Say caruurta nu dileen
weerareen waxay weerareen kamida askarta oo 4-7 askari ee joogto iyo waxay weerareen iskuulka iyo dadka safarico
meesha ma dagaal baa ka dhacay shabaabkii ciidanku may dirireen
ciidankii shabaab way dagaaleen dagaal foolkun baa dhex maray ciidankii la dhahay dadka soosas baa u maray iyako birta ku jiraan oo ciidankii indhaa xirnaa way dagaaleen xalay meeshaas dhib baa ka dhacay.
Weerarada kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi ay ka fulinayso haatan waxay noqonayaan kuwo ku soo badbadanaya gobolkan. Dhaqdhaqaaqa kooxdaasi Al-Shabaabna waxay sirdoonka dalkani kiiyo ku sheegay in in badan oo deegaanadaasi kamid ah ay ku sugan yihiin deegaanka Lamu Wajeer iyo deegaanadana waa deegaanada inta badan kooxdaasi farta lagu fiiqay ay ku nool yihiin. Sirdoonka dalkuna waxay cagta u saaran had iyo jeer hab walba dadkaasi uga soo qabqaban lahaayeen gudaha gobolka. Inta badan masaldhigyada dalkani Kenya waxaa buux dhaafiyay dad fara badan oo lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dhinaca kale, deegaanka Lamu ee gobolka xeebta Kenya, qaar ka mid ah dadka rayidka ayaa ka guuraya halkaasi iyagoo degaya xaafado yaryar si ay ammaan uga helaan. Arrintani ayaa timid maalin kadib markii ay milishaadka Al-Shabaab ay weerareen xarun militari oo ay Mareykanku degan yihiin iyo ciidamada argagixisay dirarka ee Kenya waxaana halkaas lagu dilay saddex kamid militaryga Mareykanka Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray Falastiin Axmed Imaan ayaa soo jeedinaysa
dad goob joogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhawaa xerada la weeraray ee Manda Bay iyagoo ka cabsii qaba weerarro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaalka dhex qarxay ciidamada amniga ee maleeshiyada Al-Shabaab oo iyadu ku dhumaaleysata keymaha Boni ana bhaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee Lamu waxana deegaankeedu uu ka mid yahay aagan dagaal waxa ay ka hadashay dadka ka cararay guryahooda
Yeah, people are in fear, actually. And people have been moving from their village to the nearby town. That is Hindi and Mokoi. They
are
moving from their village. You know, we have
places like Hindi and Mokawe. We have said that they are Makondoni, Sinambio, and Kusara. Marka dadku way cabsanayaan waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan balse amaanka aad ayaa loo adkeeyay ciidamadeena militarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan axadii maleeshiyadka al-shabaab waxay qabsadeen xiradan waxana ay burbur u geysteen dhowr diyaaradood iyo gaadiid kala duwan kor intii aanay xoog uga saarin goobtan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in saddex qof looga dilay weerarkaasi kuwaas oo kala ahaa askari kamid ciidamada Mareykanka iyo laba qandaraasle oo kalena waxa ay sheegeen in la dhaawacay waxana ay hadda xaaladoodu tahay mid degan nin ku nool meel u dhow xirada ayaa u guuray deegaanka Hindi oo ku dhawaad 5 km u jira xirada sababo amaan awgood
watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile nyabo watu wameamini
hadii ay dadkani soo wareegi karaan xarum la tiriyo sidoo kale oo dal awood leh fushaallah maxaa leedahay dadka caadiga ahna sida inaga oo kale waxaa jira ciidamo amaan ah oo jooga balse kooxdan weerarka geysanaya waa ay og yihiin ciidamadan ay joogaan wulina waa ay imanayaan marka ma ogaan kartid mana doonaysid inaad khatar gasho ama weerar ku qabsado u dhexeeya maleeshiyadkaas iyo ciidamada amaanka
tan iyo weerarkii subaxii axada Kenya waxay xoojisay amaanka gudaha iyo agagaaraha Lamu ee xuduudda Soomaaliya Abdullahi Halaqe oo ka faallooda amaanka ayaa u sheegay VOA in Al-Shabaab ay isku dayayso inay geeska Afrika ka sameeyso horumar dhinaca siyaasadda ah taasi oo ay ka mid tahay doorashada soo socota ee Soomaaliya
There's no good relationship between Mogadishu and Nairobi
ma jiro heshiis wanaagsan oo u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi Al-Shabaab ayaa hadda ka faa'iideysanaysa taas sanadkani waa sanad doorasho oo Kenya iyo Soomaaliyaba mana lehin xidhiid wanaagsan gabasho ayay ku jirtaa haddii wax walba ay noqdaan sida la qorsheynayo dhammaan arrimahan oo la isku geeyey Al-Shabaab waa ay ka faa'iideysanayaan waxaana dhici karta in aynu aragno weeraradan oo sii kordha
Al-Shabaab ayaa weerar isxigxiga ka geysanaysa Kenya tan iyo sanadkii 2011 markaasi oo Kenya ciidamo u dirta Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab
Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf halkaad ka dhageysanayseen waa VOA hadaba weerarka ay sabtidii Al-Shabaab ku qaaday saldhiga ay adeegsadaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ku yaalan Lamu waxa ku dhintay askari Mareykan iyo 200 daraasliyaal dowladda Kenya wali ma shaacin waxyeelada dhinacooda soo gaartay waxa dhinaca Al-Shabaab la sheegay in afar ka tirsan maleeshiyadkooda ay goobta ku dhinteen waa shan ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab ay goobta ku dhinteen hadaba maxaa xilligan keenay weerarka Al-Shabaab Harun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Jay Bahadur oo ah xiriiriyihii hore ee gudiga khubarada qaramada midoobay ee ku sugan Kenya waraysiga waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shuruux iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
maxay kula tahay in Al-Shabaab uu weerareen saldhigga Manda Bay
I mean I think the most obvious or I think there's two obvious answers one is that under President Donald Trump
waxa ay la tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas intii uu tirada hayay madaxweyne Trump duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab aad ayay u kordheen heerka go'aan gaarisana waxa la gaarsiiyay saraakiisha hoose ee militariga sababtaas awgeedna waxa korray duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen taasi oo Al-Shabaab ay u isticmaashay dacaayad ka dhan ah joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya tan kale waxa ay tahay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday Baledogle bishii September waxa ay muujiyeen inuu guuleystay weerarkaas laakiin way cadeyd inay saldhigga gali kari waayeen maleeshiyadii Al-Shabaabna waa la laayay waxa khasaare ahna ma soo gaarin Mareykanka iyo ciidankii Soomaalida
sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ka soo kabtaan guuldaradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka oo ku yaala ciidda Kenya, sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaansadeen Kenya.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee jooga Kenya waa nuuxay.
I think what you have operating in that area, in the Lamu area,
waxa deegaankaas ka hawlgala gaar ahaan Kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan Al-Shabaab, laakiin iskooda ayay isu maamulaan. Marka ay noqoto xubnaha ku jira hawlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda Al-Shabaab. Waxaa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin, sidoo kale reer Kenya. Waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horey uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal. Waxaa kaloo ku jira dad u dhashay Tanzania. Waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan. Waxaa kaloo ciidanka Jeish Ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka, halkaasi dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duusiyo xuquuqda dhulka oo ay duusiyaan qoomiyadaha waaweyn. Cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa Al-Shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
Ma kula tahay in Mareykanku ka jawaabayo weerarkan?
I don't think there'll be much of a divergence from their current policy. I mean, if you want to...
Ida maaha inay kalle xanayaan siyaasadooda ay hadda adeegsadaan. Mareykanku maalin walba waxay samaynayaan falcelis, sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hogaamiyaasha Al-Shabaab. Waxay la tahay Mareykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hogaamiyaasha sare ee Al-Shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan. Haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada militari ee dowladda, taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca Al-Shabaab, gaar ahaan hogaamiyaasha Al-Shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa. Mana filaya in Mareykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda Al-Shabaab haysata.
Kaasina waxa uu ahaa wareysi uu wariyeena Haaruun Macruuf uu la yeeshay Jay Bahardur oo ahaa xiriiriyii hore ee gudiga qubarada qaramada midoobay oo ku sugan dalka Kenya. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Galab wanaagsan mar kale. Soomaaliland waxaa dhawaan laga dhawaaqay guddi culimada oo ay soo dejin doona istaraatiijiyadda gudniinka gabdhaha. Talaabadan oo ka gedisan hannaankii muddooyinka hore loo wajahi jiray caado dhaqameedka ayaa imaanaysa kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo qaabtu soo saartay fadwo la xiriirta gudniinka. Haddaba guddigani waxa uu qaban doonayo weliba waxa ay ka bedeli karto fikirka markii hore laga haystay gudniinka gabdhaha. Waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira. Midi waa maalinta gudniin, midna waa maalinta aroos iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Midaa intaasoo dhibaatoa dumarku way qabaan.
Waa Fuusiye Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland, waxaana ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo wajaha hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa. Hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamaa oo soo dejisa hannaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdillaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana inoo sharaxaya ujeeddada ka dambaysa yagleelidda guddidan.
Laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaanu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlayaa ama hay-adaha caalamiga ah wadanayaashaba arrintan gudniinka. Wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwada haddana runtii waxaa ka soo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn, taasna runtii hay-adaha iyo waxaan ku yidhahdaa danayaasha arrimahan FGM runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen. Mudda haddana runtii la wareejiyay halka runtii looga hadlayay. Ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku yidhahdaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku yidhahdaa FGM-ka iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana suuban runtii ayd amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo islaam ay ka jiraan oo caalami ah waxa
lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group lagu magacaabaa xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood isla markaana sida gaasumay sheegay ka kale in gobolada Soomaaliland ayaa noqonaya guddidii ugu horeysay ee culimada ah hawshan inay soo qorsheeyaan loo yagleelo ayaa sida uu
doorka culimadu waxay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaradda ay sameysay inay wacyigelin ka sameeyaan guddiga fircooniga caalami khaladaadka laga sameeyo guddiga fircooniga ayaa ka sii ligaba iyo in culimadu ay gaarsiiyeen ummadda fasrada wasaaradda ka soo baxday ee qaaxaysa diircaan guddiga hadloo qabuhu sida uu maarka ku saxmayo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba ku soo jeediso khatarta ku qarsoon guddiga khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli hore u socdeen barnaamijyo ku wajahan sidii loo joojin lahaa, kuwaas oo ay gacanta ku hayaan dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u hawlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaan la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad intii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. Marka meelo badan baan jecelahay inaan iyaga faahin badan inaan u marno insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhawaan qaabka ayaan doonayo qaabka in la hirgeliyo waxyaala badan oo kale laftiga lagu dardaraynaa mucmida caadana meesha laga saaro xaqiiqadana maartay shaygan halka diinta dhigtay la bayaamiyo.
Caado dhaqameedkan waa mid soo jireen islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saaray dhinaca diinta, waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Aadan Cabdillaahi Cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
Walaalo, wax weyn baa runtii laga filayaa. Waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaa qoraada sharciyada la sameynayo ee ku saabsan arrimaha HCM-ka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida, waxay runtii guddigani iskastoo arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan si ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka, inantiina runtii u hiiliya isla markaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku raaday xeerar ama boolis.
Hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh. Haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee la eg ayay u leedahay samaynta guddidan. Waa tan Fuusiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland.
muhiimad aad u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaafta ay go-aankaa gaadhay ay guddiga magacowdana aad baan ugu faraxnay. Anigoo kadiyana maahay inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo saxni wadajirba wax ku qabtaa. Farkaliifoolma dhaqdabay tidhaahda Soomaalidu waxa weeye qoloyinkeeda caafimaadku dhinac baan u yargeynay civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawsha mudeen diintu culimadu waa ku fatwo soo saari beri dhexlaasa, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar dadkeennu xoog bay culimadeenna uga dambeeyaan u dhegeystaan. Marka culimadu inay go-aanka qayb ka noqdaan, inay wacyigelinta qayb ka noqdaan, inay joojintiisa qayb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay.
Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fuusiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sartu ka quntay.
In inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaa una waxaliti wahalsuu ka soconlaaya halsuu ka dhaqaaqilaayaa isheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaaday su-aasha laysweydiiyo waa arrin miina. Anigu waxaan isleeyahay in kun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayo marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiisto xagkaa la helayo ayaan filayaa.
Dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsi iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu sameynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. Haddaba inta aan la gaarin ba istaraatiijiyadan ama bahnaanka guddidan culimada ahay soo diyaarinayaan, maxay bulshada ka bedeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland u soo saartay? Waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Aadan Cabdillaahi Cabdallah.
runtii wax Colombia tartay ilaa inta sir gaarantii noogay maray gudahan danayaasha arinta markii aad u wanaagsanahay laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin
عبد الحكيم محمود شروع يا ورب حنتاسيس وكاي سودوي هلك كلا صوتانا و في او واشنطن مركنا دينعي هسه محمد حسن لفول عدكيسا هستي قلب لولا
I'm not afraid to die.
qosol ka dhigaysanaysan waa VOA galab wanaagsan dhigaysan markale gur waxa dhigaysan doontaan barnaamijkii Muran Break iyo dooda gaaban balse markii ku soo dhawaada warkii dunida oo rugal Elsa afar qof oo rayd oo ku jira aan yar ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markii kooxda shabaab ay isku dayeen inay weerarto anteeno telefoon oo ku taala bariga Kenya meel u dhow xuduudda Soomaaliya sida ay sheegeen booliska. Booliska ayaa sidoo kale tilmaamay in laba ka mid ah kooxdi weerarka soo qaaday la dilay. Afayeen wadle booliska Charles Owino ayaa waxa uu sheegay in ka badan 10 dabley ah ay isku dayeen inay burburiyaan anteenada. Bayaanka soo baxay booliska ayaa waxa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalada Sareeto oo 25 km dhinaca shari labatan kan tiru jirta xirada qaxootiga dadab ee dalka Kenya.
Xogayaha gashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa beeniyay in ciidamada Mareykanka ay ka soo baxayaan Iraq kadib markii sidaasi lagu sheegay warqad loo diray militariga Iraq. Sidoo kale sargaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka ayaa sheegay in warqadda oo ka soo baxday sargaal military oo ku sugan Iraq ay ahayd mid si qaldan loo diray. Ma jiro wax go'aan ah wuxuu doonaba ha ahaadee oo Iraq looga soo baxay, ayuu yiri Asper. Warqadda oo isniintii aad u wareegaysa Twitter-ka ayaa waxaa dowladda Iraq u diray sargaal Mareykan ah oo dalkaasi ku sugan.
Warbaahinta dowladda Iran ayaa soo warisay maanta oo talaada in 32 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 qofna ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjiirteen dad isugu soo baxay tacsida General Qasim Soleimani oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalkaasi Iran. Tobaniyo kun oo qof oo isugu soo baxay si ay u baroordiiqaan General Soleimani magaaladii uu ku dhashay ee Kerman ka hor intii aan halkaas lagu aasin ayaa waxa ay qayb ka ahayd isu soo baxyo kala gedisan oo ka dhacay magaalooyinka Tehran, Qom iyo Ahvaz. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib markii dadkaas ay isjirteen oo ay dhinteen. Dilka Soleimani ayaa dhacay todobaadkii hore markaas oo diyaaradaha Mareykanka ay dileen, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda Mareykanka iyo Iran.
La taliyihii hore ee ammaanka qaranka ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump John Bolton ayaa sheegay inuu hortegi doono oo marqaati fursameyn doono haddii ay aqalka sanadka u soo diraan amar ah inuu hor yimaado si su'aalo looga weydiiyo dacwadda ka dhanka madaxweyne Trump. Kadib hadalka isniintii uu sheegay Bolton waxay waateen dimuqraadigu hadda ay haystaan marqaati fur muhiim ah.
galab wanaagsan dhegaystayaal markala kaad urkaas ka dhigaysanayseen waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijkii Muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Muraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa jimcihii todobaadkan dishay madaxii ciidanka Iran Qasim Soleimani. Mareykanka ayaa sheegay in Soleimani uu ahaa nin gacan ku dhiigla ah oo dilay dad Mareykan iyo xulifaba isugu jira. Haddaba waa ayaa Qasim Soleimani waa kan murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa generaalka ciidamada khaaska ee la yiraahdo Quds Force ama yani tursada Jerusalem loogu magacdaray sida goonida u tababaran ee dowladda Iran u qaabilsan operationada ama si hawlgallada waddanka ka baxsan. Wuxuu ahaa nin geesi ay u yaqaanaan dhammaan shacabka Iraaniinta amase muslimiinta shiicada ah ee bariga dhexe oo dhan, isagoo isku xiri jiray dhammaantood waddanada Afghanistan, Lebanon, Ciraaq, Suuriya, dhammaan meelaha ay ka hawlgalaan ururada ku abtirsada ururada shiicada Islaamiinta ah amase kuwa kasoo horjeeda Mareykanka. Ninkan wuxuu marka u qaabilsanaa Iran waxaa la dhihi karaa arrimaha dibadda iyo inay wax ku ool ku noqdaan amase saameyn ay ku yeeshaan gobolka oo dhan. Ninkii u qaabilsanaa yuu noqon karaa ma dhihi karaa.
Marka marwasiyaha Mareykanka ee dalkiisa,
marwasiyaha Mareykanku dee waa ninka keliya ay ka cabsanayeen amase dee laba waddan oo iska soo horjeeday 40 sano oo lasoo dhaafay. Waa ninka ay u aaneynayaan in ciidamadoodii dagaalkii xataa Ciraaq lagu qaaday waagii chabkii faraha badnaa ee Mareykanka kasoo gaaray Afghanistan, xataa chabkii kasoo gaaray. Waa ninka isleeyihiin gacantiisu kama marnayn marnaba dhibaato kasto oo soo gaadha koox kasto oo dhibaato Mareykanka u gaarsiisa waa waxay aaneen inuu soo ka dambeeyo ama toobarkooda ama maalgelintooda ama seekuka ay ku dagaalameen oo isleeyeen taga soo
sababahaas ay dawladda Mareykanka u cuskatay dilka Suleymaani kama ina gudmin ra'iisul wasaara xilka ka sii dagaya iyo baarlamaanka Iraq labaduba waxay soo jeediyeen in loo codeeyo in ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee shisheeyaba ay dalka ka baxaan iyagu oo diidan dilkii Qasim Suleymaani haddaba go'aankani inta in leeg ayuu wax tar leeyahay waa kan Cabdi Aziz Cali Sartan oo arrimaha islaamka aqoon u leh kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar
horta siday arrintu u dhacday waa xaalad xanaaq ah oo carab badani ay meesha taalay qofku markuu araysan yahayna wax badan ayuu ama talada ka boodi karaa ama fikradda aanu xaleeli karin saasoo ay tahay baarlamaanku uu dalbaday go'aankaas xukuumadana uu siiyay waxa muhiima in la sheego baarlamaanku ama Ciraaqba sideedaba inay saddex kooxood u qaybsan tahay kooxo had diin u qaybsan iyo kooxo had ethnic ama cirqi u qaybsan qaybta baasgaraysay ama mashruucan keentay ama u codeysay waa qaybta shiicada ah kana xanaaqsan dhibkii ku dhacay ama kooxo ciraaqiyiin oo Mareykanku duqeeyey ama ninkii la dilay ee Iraaniga ahaa ee gacan wadaaga ahaayeen labadii qolo kale ma codeyn mana imaanin weliba iyagaa sii kala darnaaye kurdidu totali maba soo fariisanba baarlamaanka waana diideen arrintan wax yar ayaa qaybta sunnada ka joogtay sunnada badankooduna waa maqnaayeen haddii marka qaraarkii saas loogu kala qaybsan yahay waddankuna waddanka kala qaybsanaantu dhibka ku haysa tahay waxaad fahmi kartaa arrintu xaggee ku biyo shuban kartaa way dhici kartaa maadaama go'aanku uusan ahayn hadba si deg deg ah loo fuliyo ee ay tahay xukuumaddu ha soo diyaariso qaabkii ciidamadan loo saari lahaa waqtigaas la diyaarinayo inay wax isbedelaan waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta oo iyaduna dhibkeeda wadata handadaadda odaga taraamihii uu ku handaday oo wixii hoos loo sheegi jiray uu kor u sheego awlaay cun qabateen ba in saaraya waana suurtagal inuu saaro haddii laakiin waxaa ka fiicnayd hoos hoos uu ugu sheego nimankii ay hoos wax u dabciyaan laakiin inuu sii sheegay iyada naftirkeedu waa kashifaan loo leeyahay nimankii waa baqeen laakiin arrinta kaloo dhib kale oo iyadana ay saameyntu ka iman karto arrintaasi waxay tahay arrinta xagga kurdida waayo ciraaq ha la wada ahaado laakiin nimankii siday gooni u taagan yihiin haddii qolada shiicadu ay ku madax adeegaan go'aankan meelmarintiisa ina qabateyntaas in la saaro oo tii Iiraan tu la mid a ama tuku dhow la saarana waa dhici kartaa kurdida in laga khalkhalgeliyo la yidhaahdo wallaahi kurdidaan idinka gooynaynaayo dawladda idinkaga dhigaynaayo idinku xumaynaynaa xataa haddaysan dawladda aqoonsan yahay noqonin in lagooyo ay la soo fariisto waddankii kala go-o waxaasoo dhani marka waxay dhici kartaa in xisaabaadka dib ay ugu celiyaan laakiin marka hore muujinta iyo ninku xanaaqiisa inuu wax qaban karo inuu muujiyo waa ku khasbanaa
carada baarlamaanka ciraaq mid ka dabacsan waxaa muujiyey dalalka ay Mareykanka xulufada yihiin oo dhammaantood xaqiijiyey in tallaabadaas Mareykanka aan lala socodsiinin dalalka Sacuudi Carabiya iyo kuwa midowda Yurub ayaa arrintaasi ka sinnaa haddaba sidee ayaa reer Yurub ay uga falceliyeen tallaabadan Mareykanka wakiil maxamed ibraahim herari oo arrimaha yurub aqoon u leh kuna sugan magaalada london ee dalka britain
yurub lalama socodsiinin wax wadan yurubiyan oo loo sheegay ma jirin dilkii loo geystay janaal suleymaani ee ay maraykanku geysteen yurub waxa ay dilkaas ka bacdi ku baaqday in xaaladda la dejiyo sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska dominic raab oo isagu yidhi dagaal gobolka oo dhan ka dhaca faa'iido ma laha laakiinse waxaa loo baahanyay in la dejiyo inkastoo baaq noocaas oo kale ay ku celiyeen madaxda kale ee yurub sida wasiirka arrimaha dibadda ee germany nikola dhahdo yosef maas waxa uu isagu sheegay in aanay tani ama dilkan oo kale aanay ahayn mid xaaladda dejinaysa sidaasna buuri waxaanu la socodsiyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo laakiinse ra-iisul wasaare boris johnson oo xalay toolo isagoo ay wada hadleen madaxweyne trump waxa uu sheegay inkastoo aanu u baroordiiqaynin dilka jeneral suleymaani haddana ay haboon tahay in xaaladda la dejiyo oo labada dhinacba ay ka noqdaan xadoon iyo arrintoo iyadu sii murugtaa waxaa kaloo uu ka dalbaday dowladda ciraaq oo kale halka ahayd meesha waddanku ka dhaca dilku ka dhacay inuu ogolaato ciidamada britishku inay sii joogaan.
Dawladda Iran oo iyada wiilkeeda la dilay ayaa ilaa maalintii dhacdadu ay dhacday ku hanjabeysay inay aargoosan doonto. Brigadier General Ismaaciil Ghani oo ninka bedelay Qaasim Suleimani ayaa wacad ku maray in Suleimani loo aargudi doono. Haddaba talaabo noocee ah ayaa Iran laga fili karaa? Waa kan mar kale Cabdicaziz Cali Sartan oo ku sugan magaalada Qaahira.
Maxamed, arrintaasi waa arrin dhib badan. Iran waa xujeysan tahay oo qabkeedii iyo barbaaxa ku dhacday. Xajmiga ay aargoosan karto waa su'aal. Nimankuna niman suhuuladaas ama sahalkaas arrintii ku liqi kara ma aha. Marka kow, xajmiga ay jawaabi karaan ama ay aargoosan karaan waa su'aal taagan, waayo hadday xajmi weyn damcaan inay ku aargoostaan waa ku soo noqonaysaa arrintii. Waa laga yaabaa xajmi yar in loo ogol yahay ama indhaha laga laaban karo hadday ku aargoostaan, laakiin Mareykanka naftirkiisu maanta xajmi weyn inay kaga aargoosato yeeli maayo. Taasi waa su'aal dhib ku ah. Goobta ay ka aargoosan karaan waa su'aal iyaduna dhib kale ah. Xagee ka aargoosan? Ciraaq waa ninkii lagu dilay, haye Ciraaq maxay ka samayn karaan? Waa iyaduna ilaa ninkii gurigiisii iyo guryihiisii iyo uma dhowa waddamo kale uu joogaa jira kuma sahlana inay ku dhiiradaan. Idan goobta ay ka aargoosan karaan waa su'aal taagano iyaduna dhib ah. Yaa aargoosanaya? Ma iyadaa toos u aargoosanaysa mise dadka iyo kooxaha ay samaysatay afartankaas sano nidaamka Iran uu sameynayay ayaa aargoosanaya? Arrintaasoo dhan way taagan tahay. Annagoo haddana garanayna xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunqabateyn kusoo socotay oo aada dhaqaalaheedu uu u aragtay miigay ama u daciifay. Taas marka waxaad oran kartaa armay nooca ay ku aargoosan karto uu muhim u yahayo. Haddii xataa ciidan weyn aysan ku aargoosan karin oo tilaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso, siyaasiyan hadda aada bay tacaaduf u heshay oo dad badani markaa maaragtay ula tacaadufeen. Armay marka siyaasiyan ku aargoosataa oo tilaabadii ugu horreysay oo siyaasiga Iraaq aan ka aragnay oo ah ina dhaafa Mareykana oo inaga baxa oo isagii jug ku noqotay aanu filayn ama aanu sii xisaabin, qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay soo dhimi jirtay oo maanta qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri haba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto. Qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan, laakiin xagga askariga imisay dhaqaaqi kartaa? Aad bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Mareykan ku dhufato. Hadday ku dhufatana tu ka daran inay sii dhacdaa laga yaabaa, wayna ka xisaabtamaysaa oo taasu inaysan xerada ka bixinna way u muuqataa.
Dilka Qaasim Suleimani kuma ekeen isla shaqeynaya isogeysiin la'aanta Mareykanka iyo xulufadiisa. Hase yeeshee madaxda xisbiga mucaaradka dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweyne Trump aanu waxba ka ogeysiinin arrin keeni karta dagaal uu Mareykanku galo, kaasoo aa mid kongareesku uu hawshiisa leeyahay. Haddaba dilaac intee leeg ayaa dilka Suleimani uu ku keenay dhinacyada siyaasadda ee Mareykanka? Waa kan mar kale Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota.
Way iska cadahay oo sanad doorasho ayaa lagu jiraa Mareykanka. Mar haddii doorasho lagu jirana, doorashadu yacni waxay u arkaan xisbiga dimuqraadigu in madaxweynaha Donald Trump uu hadda tallaabadan uu xilligan uu qaaday uu doonayo in uu mataqaanaa yacni u ekaado nin adag oo dalka iyo dadka iyo danaha Mareykanka ee caalamka difaacaya, dadka ay Mareykanku u haystaan inay cadowgooda yihiin yacni gacan bira ku qabanaya. Dimuqraadiguna markaa shaki badan ayaa ka qabaan in arrintan uu hadda qaaday ay lug ku leedahay, iyagoo weliba si aada qaarkood u caddeynayaan inay lug ku leedahay arrimo siyaasadood oo masiirkii ummadda iyo jiritaankii Mareykanka iyo dagaaladii Mareykanka ee hadda soo dhammaanaya Bariga Dhexe uu dagaal horna waddanka Mareykanka u gelinayo arrimo siyaasadeed awgeed. Tuhunka ugu daran markaa labada xisbi soo kala dhexsaray waa kaas xal loo haynin la hadda ku darso oo waxa uu diiday madaxweynaha Mareykanka tuhunkaasi badinaya in caddayn uu ninkan ku jiray uu lahaa dagaal ku abaabulayay Mareykanka dhan ah ayuu wuxuu ka dhigay arrin qarsoodi ah oo dadku ayna arki karin. Marka cadeymahaasi doonayaan in dadweynahana la wadaago.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xiisadda ka dhalatay dil uu Mareykanka u geystay madaxii ciidanka Iran Qaasim Suleimani. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Mareykankii Maxamed Cabdixasan Sandeere aanu intaas ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamij soo dagaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaad ay ka harsan tahay doodo culus ah ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka gaar ahaan aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir
waa mahadsantahay Yaasiin anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto waxaan kala ku sheegayaa shacabka Soomaalida anaga daraasada aanu ka soo bidnay waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto maxaa wacay wareer badan baa laga kulmay electionkii ugu dambeeyay oo doorashadii ugu dambeysay election waxa laga kulmay madax wareer badan marka waxa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka uu noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan ninkii aan wax u qabanina nabadgelyo ay shacabku ku dhahayaan markasta baarlamaanka uu soo doorto shacabku soo doorto waa ka wanaagsanaan doona kan odayaasha soo doortaan baarlamaanka hadii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad sharciyad wuxuu helayaa international ah sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan in laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamaya ninkii laga badiyana waa ka tagayaa ma garto oo waa ka baxayaa marka ana waxaan isleeyahay waa in aanu bilaawnaa dhaqanka doorashada dad soomaaliya waxaa la rabaa aadan cabdulle cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay afka taariikh buu uga jiraa marka waxaan doonaynaa in aanu taariikh kala suubino
security-ga mushaarkooda qaataan aniga nimankii hadda iwaar maxamed markaan joogay iwaardeenahay for example waa weydiiyo nimiga ma leedin siyaa mushaarkiin
ee cabdiraxmaan sayad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما سنتهم ان جيو ياسين عسور دهر امباسدور ابشر حسن اذن دي سلاميا ان انغو حسب دلدس ودنكا سوماليا غولدان كوفسنahay شعبكان كونتاكتي ام خرير توصل لهنahay ان دولتو روخدان كوورقبنا تبرتيدا يا ميلاهي غارتي وحان كوورقبنا حالده غودهان دولت غوبلديبا ان يو دولتو فدرالكا خريركا كدخايا ان احسابتا سياسادا يو خريركا دولتو فدرالكا كدخايا 3 سنه يو انت بلودو aday in wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirkoobna san jirin model doorasho inaysan jirin wada shaqayn dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka inaysan jirin xisaabta siyaasadda iyo dawladda federaalka oo wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhaxeyn arrimaha soo dhama marka la isku dardaro shan kun oo yaani shaqaa rayidka dawladdu waa shan kun xilliga dawladda imaanaysa shan kun oo aha haddana kama badan sharkoodii la siiyaa iyo maaragtay waxba kala socda dawladda ku faanta taageerayaashada ku faana waa wax wanaagsan laakiin arinta dawladda ay maaragtay shacabka wakiil uga tahay taas baahan mandate wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay way ahayd nasiib darro Soomaaliland ma hayno dawladdan weli laba fadhiisan dastuurku waa qabyo qoraal maxkamaddu dastuuriga weli ma sameysna dastuurkii qaranka weli lama hayo yaani nabadgelyo wadanka kama jirto gobol gobol gudbi kara ma jiro degmada gudbi kartaa ma jirto diyaarad baa lagu tagaa arrimaha soo dhama ka loo fiiriyo anaga waxaan aragnaa gaabis weyn oo dal ka jira
waxaan ka dhacayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolada waxaan ka qaadnay codkooda iyo aan weydiinay su'aalo ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxa rabtaan inaa codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto waxay dhaheen dadkaasi majority-goodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaan codkeena inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhahayn
waa tahay marka waqtigaas ma kuwa tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay
waa lagu gaari karaa haa maxaa lagu gaari waayo waa lagu gaari karaa waxa la rabaa in shaqada dadkoo dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa ma garatay waxa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin waa la gaari karaa
ambassador arrintu ka hadlaho shacabkan aan weydiinay yes waa ku raacsan dadu waxay ka taagan tahay dawladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codba qaban karta hatta modelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo codba ma yahay een yaani modelka doorasho hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yaani idoo xisb lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilki hal xil dhiban lahaa xil dhibankiisu halaya een labana ma heli karo saddexna ma heli karo eberna ma heli karo marka waxa laga doodayaa waxa weeye ma aha shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraba laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin kartaa marka qiimeyn ku sameeyay saddexdii sano ee la soo dhaafay dawladdu waxay qabatay tusaale ahaan oo kale to dawladdu markay imaanaysay Johor iyo Beledweyne waxa ku furnaa Johor iyo waxan ka wadaa iyo Muqdisho waxa ku furnaa een aniga kula hadlayo waxaan u tartamay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle u tartamay dhulkan maray balad balad baan ka qudbeeyay qalmo baan ka qudbeeyay doorku dukaday een waxa la igu soo dhaweeyay Johor aan dhulka soo maray maanta balad lama tii karo magaalada Muqdisho way kala go'antaa isbitaaladii lama tii karo marka yacni in runta la isku sheego loo baahan yahay
ee ambassador xaqiiqeen laga codeynaya qaabkeen loo codeynaya mar hadii dhulkiina uu kala xirxiran yahay een wulina aan dawladdi waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinaya
may waxa way horta marka hore hadii aniga hadaa weydiiso as abshir hadaa weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod hadii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay 6 bilood dadkii hore oo annaga awal balacagta naga qaatay oo aan nasiinin annaga waagan xildhibaanada ahayn baa loo kordhiyay 6 bilood iyo hal sano loo kordhiyay nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waayimiya jira waa may aniga xildhibaanka markaan ahaa 6 bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin laheen ee dawladda u sabcin laheen oo dhileen nimankan karaam ay leeyihiin ma aragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan ma qofka waxa la rabaa qofka waxaan hadda waxaan hayno dacayga ugu fiican ku
hadii waqti lagu daro
doorasho doorasho haday dhacdo waxaan ugu daraya ma waa ugu daraya haddana ugu daraya ma garatay
hadda ugu adkaysaada waqtigu hadii uu saamaxara waa dhacaysa doorashadii hal qof iyo hal cod hadii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawsha u dhamaysato taa maxaa kale
anagu waxaan kala nahay saddex sano waxa lagu qaban waayay shan sano hadii lagu daro lagu ma qaban karo anagu waxaan qabnaa xisbiga daldhisahan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo aniga xildhibaan maahi aniga wasiir maahi waxaan ku noqon karaa doorasho in la galo macnaha baahi tiro badan ma qabnaa doorasho in la galo laakiin waxa ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xog ogaalnimo dalka ka jirta wey marka maalin loogu daraahu waxa weeye wadanka ka go'antahay waa sidan anagu qabno tala qaran waa in la isku yimaado oo saamilayda siyaasadda saamilayda dalka ee dawladda goboleedada ay ku jiraan oo dawladda federaalka ku jirto xisaabta siyaasadda ku jiraan civil society bulshada rayidka ay ku jiraan waa in la isku yimaado dawladduna ay soo bandhigto yacni xaalka dalka uu marayo iyo inay ka tala geliso intan kor ku soo xusay si way forward yacni mustaqbalka dalkan meesha uu ku socdo in go'aan laga gaaro
ugu dambeyn ambaasador abshir xasan abshir
muxuu yahay yaasin dadku waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaannu codkeenna dhiibino oo madaxda soo socota inaannu codkeenna ku doorano siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaani waa inay ogaadaan maanta haddaannu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii soomaalida ee SYL iyo xurriyaddii soomaaliya markii la gaaray 1960-kii dadka shacabka 100 sano maanta laga joogo ee nool waxay dhihi doonaan dadkii noolaa waagaas 2019-ka waxay noo suubiyeen wax wanaagsan maxaa dhacay dhe qof iyo codka maanta aanu ku joogno bay noo suubiyeen marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogta yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiinan yeelan doono goolkaas
ad iyadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen ambaasador abshir xasan abshir xildhibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedii hay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow labada waxay joogaan nairobi doodiga maanta ay noo joogtay telefoonka ku gudbi doona diiray raali karno sida iyo nabadgelyo
dooda gaban yasiin wardheera iyo dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhinacii heesaha haddaynu jalicno heesta habsaan ee fanaanka cabdiraxmaan koronto ayaan idin soo qabanaynaa heestan se waxaa hore ugu luuqan jiray allahu naxariistay axmed gacayt
taas waxa gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo waxa idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaani aniga Falastiin Axmed Iimaan waa farsamadii Axmed Cali Sheekh intaan markala hawada ku kulmi doonana nabad galiyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Iranian state.